Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Pirotta. Nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon, programm li fih qegħdin niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta u speċi u l-iskuża biex nagħmlu dan il-programm din is-sens ilha kienet il-fatt li qed niċċelebraw diversi anniversarji li huma marbuta b'xi mod jew ieħor li
nqas.
Skuża, jien biex kolli ċans niltaqa' miegħek kull ġimgħa, tifhem ġifieri. Li huma marbuta b'xi mod jew ieħor. Huma marbuta b'xi mod jew ieħor dawn l-avvenimenti li f'Malta qed infakru mal-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta. Aħna l-programm tagħna kif tafu jkollna l-riċerka solida u di qed ngħidha bl-akbar serjetà tal-ħabib tiegħi Joe, imma mbagħad ikun hemm f'din riċerka storika wkoll kultant xi aneddotu li jkun ħelu. Laħa darba spiċċajna b'żewġ affarijiet. Qattilhom li t-semija tagħna ħin tkellmu fuq aneddotu ftit jew isħelu u mbagħad naqbdu għal the beef kif jgħidu. Qed nibdew mill-aneddotu ħelu. Aħna kunna qed nitkellmu li George Borchelevir huwa Prim Ministru, hemm Reġina Elizabetta, issa ħassir Reġina Elizabetta, ċermonja, kull ħaġġi minn kullum kien, kellu kwistjoni fejn George Borchelevir rid jimxi ma' dawk li huma dominions. U għamil diskorsi jibess, jew sabiħ ħafna, jew qawwi ħafna, ma ħalli diskors għalissa nibdew bil-ċeremonja. U kien hemm kwistjoni dwar iż-żiemel. Forsi tajdilna x'kienet qabel naqbdu affarijiet iktar. Inti
wieħed ixtieq li dar program jibda bil-galopp.
Waħda
mill-fatt mill-iskużi li ġabu il-Colonial Office biex ma jilqgħux it-talba ta' Borchelevir biex ikun fl-istess jiġi trattat l-istess passata Rhodesia. Kienet li
qed jisma'ni ġifieri forsi qed jisma' jiġifieri. Is-Southern Rhodesia kienet ħadinata status fil-post
ta' dominjin.
Dominjin bħal l-Awstralja, il-Kanada, New Zealand.
Mal-Commonwealth Prime Ministers. U skuża mill-li ġabu kienet li l-arranġamenti saru ma kellhom żwiemel biex għal karozzell oħra ta' dak it-tip, eċċetera. U fil-fatt
skuża xi waħda.
Indaħlet ir-Reġina. U qalet li kienet lesta li tpoġġa d-dispożizzjoni tal-organizzaturi żwiemel minn tagħha stess biex tintlaqa it-talba ta' Malta.
Jiġifieri juri minnaħa ta' Reġina kollha r-rabta tagħha ma' Malta.
Iva, Reġina tidher dejjem li kellha certain soft spot tal-Malta, hija post fejn innamrat f'Malta, fejn iż-żewġet, żewġet mhux hawnhekk, imma qattat l-ewwel żmien ta' żwieġ tagħha hawnhekk. Vol diri dem kien hemm dik il-rabta. Issa
minn dik iż-żiemel solvejnija. Issa kien hemm id-diskors ta' George Borchelevir u għadna għamel xi ħaġa. Ma naħseb taqbel mi kienet xi ħaġa tipika tiegħu. Riduh itiegħulhom qabel ma tajulhomx u mar għal xandira live fl-aħħar minuta.
Litteralment.
Biex daw jew jidħol jgħidu u jisimgħu ħuner.
Ma kellhomx choice, vol diri. L-idea kienet li juri tiwassal messaġġ li kien ċert li se oġġezzjonaw għalih. Li Malta qed tistenna għajnuna ħafna kbar mill-gvern Ingliż. Issa hawnhekk għandna kwistjoni kbira ħafna. Meta Malta reġenerat gvern responsabbli fl-1947. Waħda mill-ħsibijiet tal-gvern Ingliż u partikolarment tat-teżor Ingliż kien li issa Malta għandha self-government, mela Malta għandha tkun ekonomikament self-sufficient, taħsepi. Għal-flus li għandha bżonn. Issa, l-argument fih innifsu huwa tajjeb. Il-problema għaliex fil-każ ta' Malta ma kienx japplika bl-istess korretezza, kienet il-fatt li L-ewwel ħaġa kif jammetti anki f'kitbiet interni Ministru ktar quddiem tal-koloniji Lord Perth li għal 150 sena l-Ingliżi kienu sottomettew l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta aħtiġijiet tad-difiża tagħhom. Waħda. Jiġifieri mela f'realtajiet issa nitkellmu x'kien ifisser da kien ifisser li l-ekonomija Maltija ma natat l-ebda ċans li tiżviluppa imma biss li tibqa' taqdi ħtiġijiet tas-servizz Ingliżi.
Naturalment l-Ingliżi dejjem kienu xerdu l-miti li dak kien l-uniku mod kif tista' żviluppa l-ekonomija ta' Malta biex.
Anzi, kien għadu m'għandix ekonomija, ma jistax ikoll l-ekonomija Malta. Dik waħda. U l-oħra kienet il-fatt li id-diżastru li sofrit Malta wara l-gwerra u il-kondizzjonijiet miżeri li kien hemm fil-pajjiż u li jridu jittranġaw, kull gvern Malti, kull amministrazzjoni Maltija ridet li tintroduċi miżuri biex iddaħħal livell ta' progress kemm jista' jkun maġġel, kienu jeħtieġu input investiment ta' flus ħafna iżjed milli seta' jkollu f'idejh il-gvern Malti. Anki biex iżhom il-livell tal-għejxin, per eżempju, kwestjoni kbira bikrija li kien hemm bel-gvern Laburista Malti mal-gvern Ingliż fit wara l-gvern Laburista tela fl-1947 kienet il-fatt li il-gvern Laburista xtaq iżhom is-sussidji fuq l-ikel biex ma jwaqqax il-livell tal-għejxin. U anki nħabba l-fatt li ħafna Maltin, ħafna familji kienu jsibu diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-ħajja mingħajr dawn is-sussidji. Ma kellux flux, il-problema kienet m'hemmx flux.
Biex għar-raxin.
Sewa.
Dak l-għaxek kienu jsejħulu.
Eżatt, il-raxin kienu jsejħulu.
Forse għal-min qed jismana mhux tal-età veneranda tagħna u venerabbli tagħna. Ir-raxin kienet sistema fejn kull familja kien ikollha kartuna u fuqha ikollok li inti tista' tixtri daqshekk għaġin minn għalija zokkor u
zokkor, għaġin, butir.
Għandek ċertu ammont li tista' tixtri
birħis. Ħalib, affarijiet hekk.
Kellek ċertu ammont li tista' tixtrih birħis. Imbagħad jekk inti ikollok bżonn iżjed titħallas.
Tħallas market price.
U kienet neħħiet fis-sebgħinijiet minn għalija minn mintov di jiġifieri.
Meta għax imbagħad tiġew ġiet sorpassata u replejzjata baffet oħra bħal children's allowances u affarijiet hekk. Issa, il-fatti waħda mill-ewwel affarijiet li għamel gvern Laburista ta' kizmin kien ma' delegazzjoni l-Ingilterra biex targumenta favur kontinuazzjonijiet.
Da' kizmin qed ngħidu ta' wara l-gwerra ta' 47.
Ta' sussidji. U l-gvern Ingliż kien wara ħafna pressjoni kien ċeda li jagħti qotja ta' darba ta' xi 300,000 lira għas-sussidja għallhom ma' daqshekk senati. Għaldi kien hemm daw il-problemi. Issa, u interessanti da' żmien li Borċolivi għad Prim Ministru fil-bidu tal-ħamsinijiet, għaliex huwa f'dal periodu fej Borċolivi idaħħal f'moħħu, abba li kun konvint minna, li Malta ma tistax tagħmel avvanz ekonomiku serju jekk qabel ma tagħmel avvanz kostituzzjonali serju. Mela kien jgħid. Jekk aħna ma jkunniex kontroll vera fuq l-affarijiet essenzjali fil-pajjiż, allura aħna qatt ma nistgħu nimxu l quddiem. Mela għalih il-priorità issir li jsir dal-avvanz kostituzzjonali. Issa fl-istess żmien ukoll
insieme. Jiġri Borġolivi qed jargumentaw hekk bil-maqlub tal-li jargumentaw oħrajn u kien qed jgħid Borġolivi. Il-ħelsien qabel il-ħobs, għax hu l-ħelsien biss li żvilupp kostituzzjonali jista' jġib lilna l-ħobs.
Dak l-argument li għattajt intu għattajjeb, pero jtiġi kwalifikat. Jtiġi kwalifikat, ħabba l-fat li mumiex jaħsbu f-termini short term żgur ta' dak li jtisseħlu ħelsin. Li għet jaħsbu.
Ok, ma' t-villu kostituzzjonali li eventualment wasalem.
Għet jaħsbu ija fin qasir bit ta' edin gvern Malti biex ikun jista' jagħmel dak li jidirlu li hemm bżonn biex jiżviluppa l-ekonomija. Issa, u interessanti wkoll li dan huwa perjodu wkoll fejn il-kap tal-oppożizzjoni minn tof qed jaħseb ukoll fuq il-ħtieġa ta' żvilupp kostituzzjonali. Issa id-differenza hija din li minn tof il-ħsib tiegħu jidelju li qed jaqgħad flimkien bl-istess biex isir bl-istess pass. L-iżvilupp kostituzzjonali ma l-iżvilupp ekonomiku. Jiġifieri qed jirraġuna li biex svilup kostituzjonali jitikun meaningful, jitikun verjati il-frott li għandu jati, jitiku akkumpanjat pratikament fl-istess pass ma l-svilup ekonomiku.
Ġifri, il-differenza bejnietom allura, jekk kienem, x'kienet?
Il-differenza hija li Borċ Olivier ma jemminx li din jista' ssir flimkien. Persan iġi għal dak li jaħseb minn Tofik Tarr u din programm ieħor. Importanti. U allura Borċ Olivier, il-ħsieb tiegħu hija kif se jkabbar il-poteri tal-Gvern Malti permezz ta' żvilupp kostituzzjonali.
Naturalment naħseb il-raġuni warajja jkun hi li ħadd ta' żgvern Malti ma jista' joħsib il-Malti.
Eżatt, diki. Issa, waqt li għad l-Ingilterra, waħda mill-messaġġi li għaddilu l-Colonial Office.
Meta hija George Borċ Olivier għall-Kolonizzazzjoni.
Hija li biex ma joqgħodx joħlom biżvilupp kostituzzjonali. Din il-kostituzzjoni li hemm tal-47 titħaddem u naraw sa fejn tista' tasal u mbagħad forsi nitkellmu. U bis-sotu tiegħu Borċ Olivier jisma l-edukazzjoni kollha dak li qed jgħidulu, jirreġistra li ma jaqbilx, però qabel ma jitlaq jitfa' memorandum allura sa xi ħaġa uffiċjali għat uffiċjali tal-Gvern Malti fejn jitlob li Malta titneħħa minn taħt il-Colonial Office u titpoġġa taħt il-Commonwealth Relations Office.
Jibara ras jibsa kellu wkoll sens ta' strateġija tajjeb ħafna.
Iva, dan tajt inti qed tajt li trid int, jiena nisimak, x'naħseb li jaqbel għal Malta naf jien, mhux int, u jista' nimxi fuq li x'naħseb jien u mhux fuq li qed tajt inti.
U jtieħed dokument.
Ija. Issa hawnhekk nitlu.
Ma kellu ħabta naħseb kif meta tara l-affarijiet kif żviluppaw kif jifnihom bil-paċenzja tiegħu b'determinazzjoni li.
Iva, iva. Le. Ara, iż-żewġ mexxejja prinċipali ta' dan il-perjodu, Borċ Olivier u Mintov, kellhom ħabta metodi differenti.
Differenti kif jifnihom. Imma.
Tifhem. Wieħed ċertu pressjoni kontinwa u xi kultant anki nieqsa mill-etikettu mill-diplomazija.
U jwassal l-affarijiet sat-tarf tal-preċipizzju.
Lieħor bid-diplomazija, però l-istess ma jiċċaqlaqx minn dak li jkun qed jgħidu. Hawnhekk ta' min ġew niftħu daqsxejn ta' bracket importanti biex nippruvaw nifhmu wkoll l-aħjar f'termini ta' strateġija. Waħda mit-teoriji li toħroġ mill-istudju tal-kolonizzazzjoni u dikolonizzazzjoni u l-isfaxxar tal-Imperu Ingliż hija t-teorija tal-imperjalist u l-kollaboratur. Issa, ma rridux nifhmu l-kelma kollaboratur fis-sens biex ngħidlek dispreċjattiv ta' traditur. Imma jekk nifhmu l-kelma kollaboratur bħala il-bniedem fil-kolonja li kolonizzat, li hu kolonizzat biex niftehmu, biex isib modus vivendi kif jista' jgħix, tajjeb, u jirbaħ iktar drittijiet, allura jekk inħarsu lej dik id-definizzjoni tal-kelma kollaboratur. Allora skont l-istess teoriji, insibu li dan ġeneralment hemm żewġ triqat. Waħda hija triq tal-kooperazzjoni. Fejn huwa fl-interess kemm tal-imperjalista u kemm tal-kolonizzat biex isibu metodu kif jistgħu jaħdmu flimkien biex imexxu l-interessi tagħhom il-qudiem.
Imma fil-parametri ta' kolonja.
Ta' kolonja. Mbagħad għandek il-triq l-oħra tal-kollaboratur li joħroġ minn dal-pattern.
Kollaboratur
jew. Iva, ikun kollaboratur fis-sens li jiena ma rridx nikkollabora issa. Però nikkollabora biss on my terms, ma se joħroġ issa outside that pattern. Tajjeb, u jiġi iktar f'konflitt.
Ok, jiġifieri jekk tħares li l-mexxejja politiċi ta' dak iż-żmien. Fid-dawl ta' dan il-mudell li qed tgħidhom. Fejn tpoġġihom?
Qabel ma rispondi għadik ġew, se nrispondi lek, ma qabel nispondi għan naħseb aħjar nespandi ftit biex iktar. Issa, meta ġew l-Ingliżi f'Malta, ma sabux gvern jew struttura ta' gvern lokali li għalihom kienet aċċettabbli, però rridu x'ridu jagħmlu, rridu li f'din il-fortezza kolonja tagħhom jaċċertaw li ma jkunx hawn inkwiet. L-innis allura jaċċettaw il-ħakma Ingliża.
Għax l-inkwiet kien ikun l-arħaġa l-fortizza.
Eżattament. Allura, huma għamlu dan billi bnew linji ta' komunikazzjoni u l-kollaboratur jitfaċċa li tkun il-Knisja. Il-Knisja hija tara l-nifisa bħala rappreżentant ta' pajjiż żgħir ħafna Kattoliku which in which ma dal mostru protestant. Mela l-Knisja għandha f'moħħha li tipproteġi l-istatus Kattoliku tal-poplu. Mela tidħol is-sens ta' kollaborazzjoni, il-Knisja titħalla biex taqdi l-missjoni tagħha ma tiġix iffaċċjata kompetizzjoni ta' protestantiżmu missjonarju waqt il-Gvern Ingliż inħabba l-Knisja mixtara deni għal-pajjiż, allura iċ-ċans li jkollu inkwiet fil-pajjiż huwa żgħir u tidħol dik il-kollaborazzjoni. Meta tfaċċaw il-partiti politiċi, il-partiti politiċi għandhom aġenda totalment differenti. Tajjeb?
Bir-raġun.
U allura issa il-Gvern Ingliż jekk vera qed jimxi, irid jipprova jsib kollaborazzjoni minn Gvern Malti li tirrispetta il-ħtiġijiet tal-imperjalista f'dal każ, id-difiża, tajjeb, waqt li tmexxi il-pajjiż u żommu sitwazzjoni stabbli. Ma jkollokx inkwiet fil-pajjiż.
Saħna irridu nifhmu anke għal-qed jisma'ni ġifieri. Meta ġew l-Ingliżi? Naħseb korrett li ngħid li l-unika istituzzjoni kbira nazzjonali u qawwija li kien hawn fil-pajjiż kienet il-Knisja Kattolika.
Sew.
Partiti politiċi ma kienx hawn.
Ma kienx.
Meta bdew jikbru l-partiti politiċi mbagħad kellna sit ieħor ta' poter.
Eżatt.
Banijiet differenti minn tal-Knisja.
U li bid-dritt kollu jippretendi li qed jirrappreżenta l-poplu.
Mhux hekk, għax sakemm ma kienx hemm il-partiti politiċi qisu simbolu tal-unità nazzjonali kienet il-Knisja. Meta kellna l-partiti politiċi simbolu tal-unità nazzjonali jrid ikun simbolu sekulari mhux reliġjuż. Kienu l-partiti politiċi u allura kellna naħseb bħal meta għandek grupp ta' tnejn in-nies fl-istess kamra qed joqogħdu daħal it-tielet wieħed. Iridu jerġgħu jqassmu l-poter bejniethom u r-rol bejniethom. Kultant tisplodi ftit sakemm isibu il-bilanċ, kemm bejn il-partiti politiċi u l-Knisja. U kemm bejn il-Knisja u l-Gvern Ingliż naħseb u l-partiti politiċi u l-Gvern Ingliż. Kien hemm dinamika interessanti.
Sewa, issa dal-partiti politiċi qed jagħmluha ċara li m'hemmx sens ta' kollaborazzjoni serja jekk ma jkunx hemm xi kwalità ta' awtonomija lokali. U dak jidħol meta jiġi self-government fil 1921.
Ġifieri għax qed jgħidu nifhem li isma' aħna nistgħu nikkollaboraw biss jekk nibdew nersqu li nkunu jekk mhux igwali qrib li nkunu gwali, iktar ma nkunu gwali iktar nistgħu nikkollaboraw. Inkellhom pożizzjoni.
Issa eħabba l-kwistjoni tal-lingwa, l-ewwel żewġ gvernijiet Maltin taħt is-self-government ma kinux meqjusin mill-Ingliżi bħala reliable partners.
Min allura f'dak il-mudell li kont qed tgħid inti u t-tieni parti jisu konfrontazzjonali
terminal
mill-ħaġora.
Issa meta nbidel il-gvern fit 27 u tara Strickland, għall-Ingliżi dak kien jidher prima faċe li hawnhekk għandna ċ-ċans ta' kollaborazzjoni serja li tkun tajba żewġ naħat. Però blinkwiet li qala Strickland fi żmienu
mal-Knisja
għalihom. Ma baqax iktar reliable partner. Għax huma jdu jevitaw l-inkwiet fil-pajjiż meta l-inkwiet qiegħed hemmhekk. Dik solvewha huma fit-33 meta reġgħu ħadu l-Kostituzzjoni. Issa fil-47.
Strickland naħseb f'dal kwadru qed tgħid inti kien iktar perikolus għax mhux biss kien qed jaqla l-inkwiet mal-Knisja, imma dali kien qed jaqra l-inkwiet mal-Knisja Strickland kien jidher ħabib tal-Ingliżi. Mela allura qishom l-Ingliżi qed jużaw l-Strickland naħseb. Jista' jkun hemm dak is-suspett, allura għalhekk ħawat il-borba kollha.
Li inti jekk trid tkun ħabib tal-gvern imperjali, jekk trid tkun partner tiegħu, waħda mill-affarijiet li trid tassiguraħ hija kwiet fil-pajjiż. Jekk ma tistax tassiguralu kwiet fil-pajjiż, allura you're failing as a partner. Issa, meta reġa' beda l-eżerċizzju f'1947, il-gvern Ingliż derlu li kien il-gvern laborista li jista' u ħagost li rabaħ l-elezzjoni.
Għax kien qisu dan huwa l-eredi b'xi mod ta' Strickland.
Dan huwa
ħafna voti tal-Strickland jani.
Jista' jkun il-partner li għandu bżonn. Però da jisfaxxa kollu blinkwiet li nqala fuq il-Marshall Aid li tkellimna fuq.
Bej boffa. Bej
boffa u l-isfaxxar fil-Partit Laburista. Issa il-partner li jista' jagħti l-kwiet fil-pajjiż għal perjodu qasir sar boffa u beda jidher ukoll li ma jistax iwassal għal dan. Meta daħal Borċ Olivier, l-Ingliżi bdew jaraw li inħabba l-sitwazzjoni prekarja ekonomika fil-pajjiż. Hemm ċans tajjeb li kemm l-inkwiet fil-pajjiż. Mela Borċ Olivier qasmu partner reliable, se jagħmlu għall-partner reliable ma jafux. Biex taxxaqa joħroġ dal-memorandum. U f'dal-memorandum qed jgħidilhom, aħna mhux aċċettabbli għalina li jkollna t-tempu ta' kolonja, tajjeb? Dal-argument, aħna poplu Ewropew u bħala poplu Ewropew m'għandniex inkunu kolonja. Issa, kien hemm argumenti oħra, Ċipru mhux parti mill-Ewropa, iva. Però l-argument kien li Ċipru kien pjuttost għamel żmien twil taħt it-torok, kellu ma kellux l-istess Latin European
bħal Malta,
u allura aħna iktar uniċi f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, aħna wkoll irridu nuru l-vera li għandna restrizzjonijiet ekonomiċi kbar u li forsi waħedna ma nistgħux inkampaw kif qegħdin, imma jekk aħna jkollna l-mezzi biex inħaddmu s-sistema tagħna aħna, dawk il-mezzi nkabruhom. U rridu nkabruhom. L-Ingliżi ma tawx każ ta' din it-talba li huma kienet hija talba li ma kienx tagħmel sens. Ma kienx tagħmel sens li ħaġa il-ħsieb fil-fehdan il-gvern Ingliż f'dan il-perjodu għadu li pajjiżi tal-Commonwealth jdu jkunu pajjiżi kbar. Issa, u għadha mill-affarijiet biex isir membru.
Tom, ta' kien argument li anki sar minn xi pajjiżi meta Malta ridet tidħol fl-Unjoni Ewropea. Li Malta żgħira wis biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Ġi argument li faċċajni ħafna fl-istorja tagħna.
Però da mir-regoli kienet li inti biex isir membru tal-Commonwealth, il-membru tal-Commonwealth kollha jdu jaqblu. Tajjeb. U kien hemm indikazzjoni ċari, pereżempju mill-Kanada li kienet jgħid li pajjiżi li huma żgħar ħafna. Kanada mista taċċetta li jisiru membri tal-Commonwealth u jihdu postom għal pil-ġganti poteri tad-dinja. Allora għalu il-Commonwealth Relations Office ma toċċa għal-Malta żgur. Però qed nippruvaw solvu għad il-problema.
L-Ingliż xorta waħda kien jippruvu marru.
Hekk jista' jkun, iva, hekk jista' jsibu biex jisibu kompromess isibuh. U l-għadija tagħhom kienet mara naħseb l-aħjar ħaġa għal-Malta hija li trattaw il-Malta. Palmi trattaw il-Channel Islands. Tajab, Channel Islands jgħaw taħt il-Home Office u allura najdu l-gvern Malti li aħna lesti nittransferixxu lil-Malta mill-Colonial Office għal-Home Office hekk inneħħu l-istigma ta' kolonja imma, u din l-imma importanti, barra minn hekk kostituzzjonalment ma jitbiddel xejn.
Imma din ma kienx aċċettabbli naħseb għal-Bolċ Olivier.
Barra ma kienx aċċettabbli għal-Bolċ Olivier. Inħabba li fija nnifisha ma kienx setres u lejlan tiegħu.
Mhux hekk qed biegħdu kważi.
Ma kienx aċċettabbli wkoll inħabba l-fatt li fl-elezzjoni ta' qabel il-Gvern Laburista fil-manifest tiegħu kellu l-proposta tal-integration. Mela għall-Bolċ Olivier huwa ħass.
Qarribna lejn l-integration mhux lejn.
Qarreb iktar lejn l-integration mhux lejn il-Commonwealth Relations Office. Però Bolċ Olivier kellu problema u kienet fil-gvern f'koalizzjoni mal-partit ta' Boffa.
Ma kienx il-Malta Workers
Party. U Boffa kien favur xi ħaġa bħal din li trasqu iktar lejn l-Ingilterra. Allura Bolċ Olivier uża t-tattika li kien ħobb juża li mhux dejjem fl-opinjoni tiegħi kienet waħda ideali u dana iddeċida li ma jagħmel xejn dwarha. Laqashom risposta lill-Ingliżi, ħallihom kollox imdendel hemmhekk. Issa dan huwa Bolċ Olivier tal-1951 huwa Bolċ Olivier li ftit li xejn għandu esperjenza fit-tmexxija.
Għax kien għandu gifsar.
Għadu gifsar,
għadu
żgħir. U waħda mill-affarijiet li jiġri naraw li Bolċ Olivier anke ħabba l-pożizzjoni tiegħu fil-partit għax qed hemm fil-partit min jaħseb li hu għadu mexxej temporanju biex ngħid hekk. Ma jafdax. U jipprova jieħu wis affarijiet fideh, irid jgħaddu ħafna affarijiet minn taħt idejh. Li wassal għal ċertu staġnar ukoll. U ma kellux ħaqqas ħafna drabi ir-rieda li jieħu ċertu deċiżjonijiet li kienu jekk nużal kelma juru kuraġġ politiku kont nużax fis-sens Ingliż tas-sens ilha yes minister tajjeb li l-kuraġġ fisser telf ta' voti. Alright? Issa r-raġuni kienet li ma tantx kien hemm.
Voti xitlef.
Voti xitlef. Voldiri dina kienet waħda mir-raġunijiet politiċi tagħha. Però id-deċiżjoni tiegħu kienet li ma jitkellem xejn tefa' dit-tweġiba Ingliża fil-kexxun u qatilha hemmhekk. Bħal-Ingliżi wara għaddu ċertu żmien u meta bdew jaraw li ma Borċ il-Vir mhux qed jaslu. U meta Borċ il-Vir il-gvern tiegħu fl-1954 fl-aħħar tal-54 tilef vota sfiduċja fil-Parlament. Inħabba li kien hemm anke membri tal-partit tiegħu li kienu fil-koalizzjoni li votaw mal-oppożizzjoni.
Min ta' boffa.
Allura, issa raw li l-isperanza, l-ikbar speranza li hemm ta' tibnu partnership f'Malta u forsi jsolvu dil-problema ta' Malta fl-interess tal-bażi kienet iktar l-idea tal-integration
ta' Mintoff.
U meta ġie tal-elezzjoni dawna.
Qed nitkellmu s-sena?
Għal-1955 issa. Meta ġie tal-elezzjoni tal-1955. Il-gvernatur.
Għax bejn il-50 u l-55 kien elezzjonijiet ukoll.
Ija, kellek fil-50, fil-53, 53. Meta ġiet għall-elezzjoni, il-gvern Ingliż permezz tal-gvernatur jagħti informazzjoni dwar il-home office offer. Ovvjament,
Ġi ma kienx pubblika
għadha. U ssir pubblika. Ovvjament, Mintoff ħata fl-okkażjoni għalara l-gvern Ingliż mexa pass fid-direzzjoni tagħna. Mela, aħna qegħdin f'pożizzjoni ħafna tajjeb li ninkonvinċu li l-gvern Ingliż li soluzzjoni tagħna għal Malta hija l-aħjar waħda kemm għalina u kemm għall-Ingliżi u allura li jista' jkollha suċċess. U benna l-kampanja ta' 1955 prinċipalment fuq l-ajta tal-integrazzjoni ta' Malta mal-Renju Unit.
Dik narawha darb'oħra. Nirringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom fakkarhom li dan il-programm jistgħu jisimgħuh ukoll billi jidħlu fuq l-internet www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk imorru fejn jaraw l-istrixxa li tajt tal-streaming u jistgħu jisimgħu dan jew programmi oħrajn milli għamilna aħna u diversi programmi oħrajn ta' Campus FM ħafna programmi. Hemm librerija ta' programmi interessanti ħafna għall-kumdita tagħhom fil-ħin tagħhom aħna niltaqgħu jekk alla jrid il-ġimgħa dieħla. U naqbdu mill-elezzjoni tal-1955 l-qudiem. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għall-nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borċ u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.